Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, починається програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати вперше в цій студії місіонера, палотина, душпастора англомовної групи тут в Києві, отця Гжегоша Марчука. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
Отже, ми знаємо, що ви є поляком, але у вас прізвище Марчук, у нас Марчуків багато, і всі думають, що це українське коріння в цього прізвища. У вас є українське коріння?
Це дуже цікаве питання.
Сам щойно придумав.
Я не знаю про це коріння.
Так? Не знаєте?
Я знаю, що...
А бабуся, прадід, дідусь, ні, ніхто з українців не
був. Я знаю, що мій дід, він був десь, його родина десь з України, але це з моєї мами сторони.
Ага.
Так що...
Все ж таки є.
Щось є.
Отже, оскільки ви у нас вперше в ефірі, так, ми попросимо вас трошечки про себе розповісти. Ви в 2003 році стали священником, до того 2 роки навчалися, до того, як поступити в семінарію, 2 роки на філософському факультеті. А я хочу ще копнути глибше. Скажіть, будь ласка, про що ви в дитинстві мріяли? І чи ви перелік мрій підпадало священство?
Ні, спочатку ні.
І про що ж ви мріяли? Бо в нас в ті часи, бо я так розумію, ви 1977 року трошки застали, можна сказати, трошки радянську Польщу, так, принаймні вплив.
Так, я застав.
Там всі космонавтами мріяли бути після Гагаріна. Ви про що мріяли?
Я мріяв про 2 речі. Ну. Це, одне це було, щоб бути пожарником.
Ох ти, а хто це вплив на вас так справив?
Я не знаю, я просто подумав, що це дуже добре, щоб спасати людей, щоб...
Ну так, в принципі, у вас збулося, спасати людей, так.
Але друга мрія для мене цікавша, тому що я мріяв, я подивився один раз фільм про Австралію, я подумав, що дуже класно було би бути водієм якоїсь великої машини в Австралії.
Ну, а що це за фільм був, цікаво дізнатися?
Я не пам'ятаю.
Але
пам'ятаю мрію, мою мрію.
А і що ж вас сподвигло трошечки змінити мрію на більш таку, небесну?
Я думаю, що це були мої філософські ці студії, коли я був на цьому факультеті.
Цікаво, який філософ вас надихнув на священство? Мені цікаво. Мабуть, Кьоркегор, чи щось от таке.
Ні, це був... я думаю, що це був...
Чи Блез Паскаль, щось таке.
Це був мій вчитель. Тому що він, коли він почав вчити філософію, він пережив таке навернення. І потім, коли він вчив нас, він передавав цю... Це глибоке досвідчення Бога. Його прізвище Раковський. І не знаю, що він ще працює там. Це був цей католицький університет в Любліні.
Я скажу, що і моє покликання до більш ретельного вивчення християнства було через польського філософа. Так, в мене завдяки отцям капуцинам з'явився 3-томник зібрання творів різних філософів у викладах Владислава Татаркевича.
Угу.
Так, знаєте, там дуже цікаво було читати його, так як він викладав, коротко, так конспективно дуже, але тоді в мене щось воно пробудило. Так, це такий, я би сказав, такий канонічний філософ, якого вивчають, здається, у всіх семінаріях Польщі. Так, отже.
Це основна книжка з історії філософії.
Так що тут я вас розумію. Чи важко вам було змиритися з тим, що ваші попередні 2 мрії не збудуться, а збудеться нова священство? Ви якось боролися з собою в цьому плані?
Ні, я думаю, що я залишив мої мрії перед цим. Потім я думав, ким я хочу стати в моєму житті, коли я вже буду людиною такою самостійною. Я подумав, що священство це буде найкраще, що я можу робити. І так це було. Я пам'ятаю один, коли я мав якусь перерву між парами, я пішов погуляти трошку і думав про своє життя, і подумав, да, навірно, це священство буде найкращим, що я можу зробити. І це був мій останній рік на університеті.
Чому палотини?
О, чому палотини? Це довга історія.
Давайте, ми спішимо, так.
А може буду казати коротко.
У нас в країні взагалі по 14 годин ефіри можуть проходити, ви знаєте. От вчорашній приклад нашого президента в цьому дуже показовий. Так що ми не спішимо, будь ласка.
Добре, то я скажу, що я став палотином через мого швагра, який на той час ще не був моїм швагром. Ми зустрілися на паломництві. Ми разом пішком ходили в Ченстогову. І там я його зустрів. Вперше я його зустрів, потім бачу, що моя сестра також його зустріла. Він дуже цікава людина. І потім, коли я вирішив, що я хочу бути священником, перша думка це була про отців камільянів, які вони працюють з хворими людьми. Я написав письмо до них, але чекав, може це був місяць, і я не отримав відповіді від них. І тоді я подумав, що ж робити, поділився з цим моїм ще не швагром. І він сказав, що він знає одного палотина, який дуже, дуже мудрий, він може сказати мені про палотинів, а також про інших священників з інших цих місць. І я написав письмо до нього. І в один день я отримав два письма від цих камільянів і від палотинів. І це було так, що від камільянів це було лише одна сторінка письма, що я маю зробити, якщо хочу бути. А з другої сторони я отримав дуже цікаву,
розгорнуту відповідь.
Відповідь, да, да, да. Я подумав, що може це є знак від Бога, що я маю бути палотином. Я тоді поговорив з цим ксьондзом. І так це сталося.
Батьки важко реагували на ваш вибір? Чи підтримували вас в тому, що ви хочете стати священником?
Вони не ставили цих перешкод до того. Я ніколи не говорив з ними, тільки коли я заявив про це. Це було так. Я сказав вам, батьки, давайте, я хочу вам щось сказати. І вони вперше дізналися про те.
Карвалол не знадобився, ні?
Ні. Але я пам'ятаю, що якісь сльози.
Радості.
Я думаю, радості моєї мами.
А ви один в сім'ї, чи є брати і сестри?
Ні, у нас є 5 дітей, так що...
Не так болісно було. Тільки ви стали на дорогу священства.
Тільки я.
А ви наймолодший, найстарший, чи середній?
Я другий. Так що... Але я думаю, зараз в мене є 14 племінників, то я думаю, що може я не буду один, як священник.
Молитись за це, я так розумію.
І маємо більше хлопців, так що може, хто знає.
Засновник палотинського ордену Вікентій Палотті, так його називали апостол Риму, так? Він... Да. Жив дуже таким бідним життям, так, ходив в таких драних, в драному одязі, в драному взутті, не те, що в нього не було коштів, щоб купити нове, але в нього не було часу. Він так згорів, можна сказати, в цьому служінні, відповідно тому прожив не так багато років. Він був особистим сповідником 3 чи 4 пап, здається. Тобто мав таку харизму, так? Да. Він мав блискуче відчуття гумору, перевдягався в жіночі наряди, щоб сповідати, так? Тобто людина взагалі, просто, не знаю, фантастична. Наскільки от читаю про нього біографію, настільки захоплююсь, мав десь в зовнішністі подібне, щось подібного з Віанеєм, так, така зовнішність у нього цікава була. От вас чим захоплює засновник ордену, куди ви зараз входите?
Я тільки скажу, що в нього були якісь там гроші, так що він міг купити.
Так, міг, але часу не
було. Але він хотів передати ці гроші на другі там речі. Чи мене... я так думаю, останніми часами про нього, як про людину, яка була такою, якою Бог хотів його мати. Він розвивався так, щоб бачивши, що Бог хоче від нього. І це дуже класно, що я думаю, що я б хотів взяти це від нього, щоб побачити, де Бог мене посилає, як Бог хоче, щоб я розвивався в моєму житті, в моєму покликанні. І я думаю, що це є, що мене захоплює в ньому.
Ви знаєте, ми з одним священником маємо тут по вівторках програму, і ми говоримо про найважливіші там події за тиждень, з оцем Міхалом, і нещодавно, там, два тижні тому, церква згадувала Падре Піо, там, Святу Фаустину згадувала, потім там Транзітус був у францисканців. Ну, містики. Франциск, Падре Піо, Фаустина, всі три містики, у всіх трьох були, у деяких були там стигмати, як у Падре Піо і Франциска. Хтось з Ісусом Христом кожен день спілкувався, як Фаустина. Mm-hmm. Так, що і ми намагалися розібратися от в цій містиці, що це таке, і зійшлися в думці, що це, ну, таємниця переживання такого живого діалогу з Христом, так, в різний спосіб. І далі звучали питання, а чи є доступним для пересічного там вірянина ось ця містика, да? І дійшли висновку, що через таїнство можемо, ну, найлегший спосіб ось доторкатися до ось цієї таємниці. А священникам взагалі пощастило, у них кожного дня є, щонайменше може бути два таїнства, сповіді, коли вони є сповідниками, і таїнство літургії, це там вершина таїнства. Ви можете пересвідчити, що от для вас оця містика колись стала такою доступною, що ви відчували Христа от максимально близько? Через літургію, чи, можливо, ще через якісь події в вашому житті?
Я думаю, що це питання, це треба було сказати мені перед цією програмою.
Так цікаво було.
Я би подумав про відповідь. Ну, да. Я так бачу, що кожна літургія для мене це... Я так бачу, що почну від цього, що три таїнства, вони показують мені Бога. Це є свята меса, коли я відправляю службу. Не завжди це є так, що я можу зупинитися на тому, тому що, знаєте, в нашій голові ці думки приходять різні. Але якщо вдасться мені, або, може, це більше Божа благодать, щоб я зосередився на тому, що відбувається, це є для мене як кінець світу. Значить, все інше може перестати існувати, і я хочу залишитися. Так. Це не дуже часто, але часом так приходить. Що я також якось люблю, це є моє, це сповідати людей, тому що я бачу, що Бог робить в людях, в душах людей, тому що люди, вони думають, що те, що священник бачить, це є їхні гріхи, а я бачу трошки по-іншому. Я бачу, що Бог принукає їх, щоб зробити, що є важке.
Бувало страшно в часі сповіді?
Страшно.
Ну, коли людина якийсь дуже важкий гріх говорить.
Ні. Один раз, може, але це було перед екзорцизмом, що це було страшно, що відбудеться зараз. Це може... Але так,
доводилось
ні.
Доводилось вам бачити, да, оці прояви нечисті.
Не такі дуже явні, але так було.
Так, відчутно.
Так. Я пам'ятаю мою першу зустріч, коли я став священником, і тоді я дізнався, що одна дівчина, яку я знав дуже давно, я стратив контакт з нею. Вона є в одному місці, що я позвонив, щоб зустрітися. І на кінець я сказав, що, знаєш, я зараз священник, я можу поблагословити тебе. Я поблагословив нею. І вона сказала, це є болно, як ти це робиш? А я сказав, як це болно, це благословіння, знаєш. А вона сказала, не знаю, це мене болить. Потім знову ми стратили контакт, і коли знову якось я знайшов неї, вона сказала, що вона зараз після екзорцизмів. І це був перший момент, як вона побачила щось, діється не так, як повинно в неї житті. Оце було.
Цікава згадка. Дякуємо вам за неї. Дорогі слухачі, спілкуємося в програмі «Резонанс» вперше в цій студії з отцем Гжегошем Марчуком, Палотином з Києва, який має тут душпастерство англомовних. Отже, у 2003-му ви стали священником, так, направду? Так. Коли ви приїхали вперше в Україну, в Одесу? Знаю, що перше місце тут в Україні було у вас служіння. Одеса – це який рік?
Це був 2003.
А, тобто, по суті, одразу першим місцем служіння. Дивіться, нам тут багато владика Броніслав Бернацький говорив, що коли він став тільки єпископом, а він, здається, став майже в рік вашого приходу, да? Можливо, трошечки пізніше. І він казав, що храмів майже не було, щось там 12 храмів на всю Одеську, щойно утворену Одеську Сімферопольську дієцезію. Стільки ж само священників 12, дуже мало. І він каже, що от дуже пережив велику біль, тому що багато священників, які прибували в цю дієцезію, зразу з неї виїжджали. Ну, тому що були умови такі важкі. Та? В чому була головна важкість для священника, а ви є польський священник, який сюди приїхав, зокрема в Одесу, служіння в Одесько-Сімферопольської дієцезі от на тих катакомбах, які були ще не так давно, по суті, 16 років тому?
Я не знаю, для мене це найважче, це було переставити це мислення з польського душпастерства на українське. Тому що я пам'ятаю, коли це було моє перше перший раз я святкував якісь свята дуже великі там в Одесі. Я бачу, що наші прихожани прийшли в костел, щоб помолитися. Але я виходжу на вулицю, і там люди нормально працюють. Вони не святкують, це не є вільний день. А вони там строять вулиці. Я думаю, зараз, що це відбувається? Всі повинні відпочивати, святкувати. Я пам'ятаю деякі костели там в Одесі, як вони виглядали. Я думаю, буду мати змогу у понеділок поїхати в Одесу, так що хочу подивитися зараз, як вони виглядають після 16-15 років, коли я залишив Одесу. Але це було для мене також, щоб дізнатися про історію, наприклад, цей катедральний костел, що там був цей спортзал. Це було для мене щось дивне. Але це було моє перше місце, і говорять, що перше місце це для священника як як закохані. Mm-hmm. Так що я там пізнав багато людей, які дуже добрі.
Ну, ментальність одеситів – це окрема історія, так, це є говір. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки він був присутнім там у 2003 році, але тим не менше. От чим вам запам'яталася колоритність Одеси, можливо, привозу, можливо, потьомкінських сходів, можливо, самих одеситів? Що вам згадується найперше?
А, так, на привозі я потеряв мою мобілку.
Втратив чи вкрали?
Вкрали.
О, це ж великий нюанс.
Ну, да. Але я пам'ятаю одну зустріч. Це було, коли я пішов на пошту щось там відібрати, якийсь лист або щось. І одна жінка каже: «А молодий чоловік, за 50 баксів я скажу тобі, де твоя шапка?»
У мене, да?
Тому що я не знаю, що сталося, і вона знайшла цю шапку на десь там на полі.
А, все ж таки знайшла.
Знайшла і віддала мені. І я...
Так і дали ці 50 доларів? Чи що?
Довелося дати. В мене не було стільки.
А, то менше. Зійшлися в ціні, так?
Ні, вона мені віддала, ми посміялися, і так це було. Я пам'ятаю, що вони з таким... З хумором підходять. Але коли я прийшов там, якраз почалася така спільнота молодих сімей. І це було дуже, дуже гарно, тому що там були зустрічі для батьків. Вони мали свої катехези для дітей, а потім також зустрічалися в інших місцях. І це для мене було дуже, дуже гарно, щоб побути з ними, щоб подивитися на їхню віру. Я дуже радію, коли вони щось робили в костелі. Це дуже, дуже цікаво для мене. Я пам'ятаю
ви
це.
Ви там тільки рік пробули, чому так
тільки
мало?
Рік.
Да. Чому так мало?
А чому? Не знаю, чи це треба спитати моїх настоятелів в той час.
Тобто вашої особистої волі не було?
Ні, я хотів залишитися довше. Я полюбив Одесу і я почував себе добре в цьому місці.
Знайшли себе. І друге ваше місце служіння де було?
Це був новий завод. Це є біля Житомира. Там ми працювали на... Це було село. Ми
там
також
поляки
їздили.
Етнічні, так?
Так, там поляки були. І дуже часто вони просили нас, щоб відправляти службу по-польськи, особливо ті якісь старші, які пам'ятали польську мову. Так що там було також цікаво.
Отже, ну... Мені вас порекомендував отець В'ячеслав Гриневич, який нещодавно з Риму повернувся, так?
О, я не знав, що він порекомендував.
Так. І ми говорили з вами, і він каже, от є такий священник, він на Барбадосі нещодавно був, 5,5 років. І я отак от думаю, а хто це у нас на Радіо Марія за 9 років існування фактично в ефірі був на Барбадосі ще й такий тривалий час. Так, я вас вітаю, ви от перша людина тут на Радіо Марія, хто на Барбадосі стільки часу провів.
Дякую.
Так, що свого роду історична подія у нас сьогодні. Священник, який майже 6 років служив Барбадос чи Барбадос? От як правильно, до речі? Як самі барбадосці кажуть?
Вони називають себе Бейджанс.
А що, як це перекладається?
А, це житель Барбадоса.
А, отак, от цікаво. Розкажіть, будь ласка, як ви туди потрапили? Це також душпастирі ваші вас туди направили? Чи це була ваша така місіонерська воля?
Це було так, що я мав такий рік перерви, тому що після України мої настоятелі, вони схотіли мене в семінарії духовної, і коли вже я міг відпочити трошку, я був в нашому домі в Вадовицях, там, де народився Іоанн Павло II.
Так, так.
Я там був, щоб відпочити один рік, і там колись подзвонив до мене мій однокурсник, який працював на Барбадосі в той час, і сказав, що, що він залишається поки що один, тому що другий священник, який там працював, йде в Канаду на 3 місяці, і він хотів, щоб я приїхав до нього і був з ним за компанію. Я можу вчитися англійською мовою, тому що там люди розмовляють англійською мовою. Я подумав, чому це ні. Я поговорив з нашим настоятелем, провінціалом. Він сказав, що немає перешкод, щоб я там поїхав на ці 3 місяці. Побув з ним, дізнався про працю там. І коли я там був, і я подумав, що, що це може і для мене праця, що я закінчив моє служення в семінарії і зараз можу бути місіонером і працювати нормально в приході там. І так це було. Я попросив мого настоятеля, щоб працювати там. Потім я поїхав до Польщі, тому що треба було зробити деякі документи. І я повернувся на цей час більше 5 років.
Ну, це туристична країна, так, насправді, Барбадос, так. І, наскільки знаю, там дуже багато людей, ну, здається, чи не 90% це люди чорношкірі і мулати, так? Як вони відносяться до людей з європейською зовнішністю, чи являємося ми для них екзотикою?
Да.
Так. І вони радіють, це... підходять там, за руку тримають, а такі історії.
Не, може не так,
не настільки,
тому що так. Вони мають, постійно вони мають якісь туристів, які приїжджають.
Вже звикли.
Так, так. Але для них, навіть я там був священником, і коли я не мав нічого, що означало, що я священник.
Без колорадки.
Без колорадки був. Вони думали постійно, що я турист, що я приїхав, і постійно вони питали, з якої країни я приїхав. Mm-hmm. Вони думали, що може з
Германії.
Вони про Польщу, Україну
нічого не знають?
А знають трошки, знають деякі. Тому що коли вони стали незалежними, тому що вони були англійською колонією, і вони стали
до
незалежними.
До Першої світової, так?
Да? Ні, це
далі,
було
далі.
В 66-му році.
Це вже, ого, скільки.
Ну, то так. Вони зараз 53 роки, як незалежні. Угу. То вони мусили мати якісь контакти з цим, з Європою. Багато з них працювали в Англії. Там в якихось місцях. І через це вони знали про ситуацію в Європі. Я був удивлений, як один вже старший чоловік, пенсіонер такий, підійшов до мене і сказав, що ви маєте сьогодні вибори в Польщі? Я сказав, а звідки ви знаєте? О, я дивлюся новості з цього. З Європи. Так що вони знали, наприклад, деякі, що відбувалося в Україні також, коли я просив про молитву про Україну, вони там також молилися.
Дороге життя в Барбадосі. Ну, тому що туристична все ж таки країна, де туристична країна, там дороговато жити.
Дороговато жити.
Так.
І не тільки, що вона туристична країна, але також, що це остров. Все треба привезти. А там виробляється тільки цукор. І також рум.
То?
Рум. Це алкоголь.
А, ром.
Ром.
Ром. Ага, о, ну це гарний алкоголь.
Так, і деякі менші речі, але все треба привезти з Європи.
А які там кошти ходять? Свої якісь кошти ходять? Чи долари? Там, не знаю.
Там є долари, але ці барбадоські долари.
Ага.
І вони ходять, два барбадоські долари – це один американський долар.
Угу.
Так, це
скільки
дуже...
там пакет молока коштує, щоб люди так приблизно плюс-мінус прицінилися? І зрозуміли, що в Україні не так все
дорого. Я не пам'ятаю, але це було біля 7 доларів барбадоських.
Та ви що?
То це 3,5...
3,5 долари. Це 90, ну десь 90 гривень. То у нас, дорогі, не так, то все дорого в Україні. У нас за молоко 20 гривень. Добре, 90% протестантів на Барбадосі, так? І там плюс-мінус 3% католиків.
Да,
тобто
да,
церква меншості римокатолики. Чи відчували ви там трошечки таке от ставлення, таке, ну, гониме, можливо, чи нетерпиме в чомусь, чи там ніхто не чіпає церковні громади, конфесії і так далі.
Значить, власть там є дуже-дуже така приємна в цих контактах з церквами. То це є дуже добре. Там немає проблем з властю. Також наша, тому що ми зараз маємо, це є жінка, прем'єр. Вона є прем'єром.
Ну, і таке буває.
І таке буває. Але вона дуже-дуже здібна зараз. Так що вона прийняла останнє запрошення, тому що ми святкували 120 років в нашому катедральному костелі. Там вона прийшла на цю урочистість. Трошку можна відчути, що деякі ці протестантські церкви, особливо п'ятидесятники, вони такі не дуже до католицької віри, але це є меншість.
Це ті самі питання Богородиця, святих не визнаємо, да, от такі. Через
так,
це не терпимість,
да? Це є так.
Ага.
Але ці традиційні костели, англіканський костел, методистичний цей костел, вони дуже добре відносяться до нас і там допомагають. Знаю, що була така ситуація, що в одному такому районі католіки не мали де відправити святу службу, то тоді вони, ці баптисти там є, вони відкрили цей костел для нас. І там 3 роки, я думаю, відправлялася служба в цьому костелі для католіків. Так що я особисто не відчув нічого такого. Вони дуже-дуже цікаві також католицькою вірою. Наприклад, коли я був в аеропорті, я приїжджав, і вони запитали мене вперше, то надовго ви приїжджаєте? Думали, що я турист. Я сказав, що я тут працюю. А, ви працюєте? Ви священник? Дуже добре. То... А де ви працюєте? Я сказав, що я католицький, римокатолицький священник. О, це дуже цікаво. Ми маємо деякі запитання, і вони питали, як ми відправляємо служби Божої, як ми святкуємо, і так.
Це грамотне, ну, скажімо так, населення, тобто там всі мають освіту, тобто вони обов'язково десь там працюють, там, чи живуть за межею бідності багато, так от загалом?
Освіта є добра. Я можу сказати, що всі, які, вони, якщо вони хочуть вчитися, вони мають цю можливість. І це перший прем'єр сказав, щоб освіта буде для всіх. Так що вони зняли всі кошти. Там, де є деякі школи, де треба платити, але ці державні школи, вони нормально можна вчитися. Якщо хтось хоче, може вчитися. Але є деякі бідні люди, які там живуть. Це є так, що є багато населення, а праці не так багато. І деякі люди, ми там, як костел, ми допомагали також сім'ям, робили для них раз в нашому костелі, раз в місяць такі продуктові подарки для них, щоб вони мали такі продукти, такі будні продукти, які ми потребуємо, якийсь вермішель, муку, там, цукор, так і інші. А також один раз в тиждень наші жінки робили обід для, не пам'ятаю скільки, це було около 100 людей, і також розвозили по бідних домах.
А традиція святкування Різдва, Пасхи якось різниця на Барбадосі
з нашими?
Ну так, да, є різниця. Перша різниця для мене, це може бути цікаво, тому що переді мною настоятель, він почав, це було, щоб робити порядок в храмі перед Різдвом. І це ми прибирали там. Я почував себе, як це ці порядки перед Пасхою, тому що це було дуже-дуже тепло там. І це було так, що вони це роблять. Це дуже добре для спільноти. Всі приходять, щось роблять, працюють. А вони мають день перед Різдвом, як ми маємо цю вечірю, вони не мають такої, але вони приходять на службу Божу. І там найбільше людей. Якщо в неділю ми мали на службі Божій нормально, там було, скажімо, до 300 людей поміщалося в нашому костелі, то приходило і 500 на цю службу Божу.
На Пасху було. Багато хрестилися?
Кожен рік там був хтось від 2 до 9 людей, нових християн, нових католиків. Ми мали. Так, то там було.
Отже, ну, трошечки ще буквально запитання про Барбадос і повернемося в Україну.
Так. Добре.
Дивіться, а що стосується, ну, от ми знаємо, що, ну, знаємо, хто читає Google, що на гербі Барбадоса фікус знаходиться, так? От що їдять барбадосці, власне?
Що їдять?
Що їдять? Національні страви. Вам доводилось, чи ви от їли тільки польську їжу, там самі собі нагодили, чи там українську, чи щось таке? Ну, мені здається, що оскільки там водами Карибського моря омивається Барбадос, то значить там якісь морепродукти, да, в основному?
Так, там, значить, в основному це вони їдять курицю.
Да? Не рибу.
Вони дуже люблять. Якщо ми приготували щось такого, це було. Це люди знають, що буде багато людей. Люди прийдуть, якщо ми оголошувалися, що будемо такий пікнік мати. І це буде куриця там.
Ага, ось так все банально і патріотично.
Так, вони це дуже люблять. Але вони їдять також, я би сказав, дуже багато гав'ядини. І рибу їдять. Дуже добра в них риба, тому що я...
Будь-яка, так? Чи якась окрема вид якийсь?
Там є такі риби, які ми знаємо з... Це була така книжка «Старий чоловік і море».
Хемінгвей, так?
Да, і там була, він цього мерліна ловив, цю рибу. То там такі риби ловлять. Це дуже великі риби. Я люблю ці риби, тому що вони не мають тих кістичок.
А, маленьких, так.
І можу їсти цю рибу.
Ви, як європейці, переживали в якісь моменти, що називається, культурний шок? Да?
Може, я переживав, коли перший раз вони дали мені суп з цим, з свинячим хвостом. Там був всередині.
Я собі уявляю. Ви думали, що він випадково туди потрапив.
Але вони сказали, що це національний делікатес, так, делікатес, і вони дуже люблять. Я сказав, що буду їсти все, тільки не це. Це було так. Я не знаю, тому що після 5 років ти привикаєш до цього, до всього, так.
Ті самі проблеми у людей по всьому світу, що стосуються кризи віри і так далі. Тобто, що в Україні, що в Польщі, що на Барбадосі. Скрізь те саме люди переживають. Ті самі гріхи, ті самі проблеми, ті самі докори сумління. Так? Чи все ж таки різниця? В залежності від менталітету.
Може, про гріхи не буду говорити.
Ні, я просто кажу, ті самі чи ні. Чи
все ж таки є якась характерна риса? Ті самі. Тому що... Люди є люди, і також, якщо думаємо про те, що, наприклад, молоде покоління виїжджає з України за заробітками десь там.
Десь там, в Польщу.
Ну, в Польщу, але і далі. А також є і там, що дуже часто люди виїжджають, щоб, наприклад, молоді люди, щоб вчитися. І вони залишають Барбадос, вони не повертаються більше, так що вони мають цю, я думаю, скоро буде така криза, що там
як
багато.
До вас відносились, як до душпастиря? Там, ми знаємо, там манеру італійську, там вони так дуже тепло, там священникам вітаються, там за руки тримаються, там обіймають, цілують, і в цьому нічого немає. Да? Навіть якщо це там молода дівчина підійшла, ніхто на це уваги, якби в тій же Україні не звернув.
Так, вони і відносяться.
У Барбадосі так, да? Тобто.
Вони, може тому, що остров є маленький, і люди дуже, дуже близькі, що для них це нормально, щоб обніматися, щоб поцілуватися. І ми мали такий звичай, що після служби ми виходили з костела і там чекали на людей. І коли вони виходили, там багато тільки подали руку, але багато з них, яких ми знали, вони чи поцілували, чи притулилися, чи щось, особливо діти там. І це було для них дуже-дуже нормально. Так що...
Танці якісь навчили вас на Барбадосі національні? Чи там нема такої
там
традиції?
Немає такої. Вони люблять танцювати. Може, з других островів більше, чим...
Вони більш такі консервативні.
На Барбадосі, так. Да. Ага. Вони більш консервативні. Але на Тринідад там є такий остров недалеко.
І то багато.
Да, це ця страна. То вони такі. Вони люблять танцювати, вони люблять музику, і це так є.
Важко було виїжджати після 5.5 років з парафії, ну, з якою так поєднався, пізнав людей, нову культуру, і от повертатись треба.
Ну так, да, важко було. Важко. І не тільки тому, що я полюбив людей, це є нормально, але також тому, що я полюбив також природу там. Якщо я не мав такого, наприклад, коли я вранці їздив до сестер відправляти службу Божу, я приїжджав біля пляжі, я кожен раз дивився, яке море, як там є, як сонце сходить там, і це дуже-дуже красиво. Або подивитися через вікно, як там ці мавпи, вони грають, ці обіз'яни там. Це дуже цікаво.
Що, прямо під вікном, так? Да?
Прямо під вікном, так. Да. Вони часом пробували заходити на наш балкон, там, де ми мали наш будинок. Це щоб гратися. Але також... Звісно, люди, тому що, як я сказав, вони дуже-дуже теплі, дуже такі хороші. З деякими ми до сих пор я маю якісь дзвінки з Барбадоса.
Тобто ви, по суті, після Барбадоса тут в Україну повернулися, так? Десь так, плюс-мінус.
Я мав перерву там 2 місяці в Польщі. Ага.
А до цього в Україні не були там з 2004 року, по суті?
Ні, я залишив...
А, ну там в Житомирі були, так?
Я був в Житомирі, а потім в Бруховичах у Львові.
Там, до якого року?
Я був 5 років, то це є 2003-2008.
Тобто 10-11 років ви не були в Україні.
Значить, я був, я думаю, два рази, тому що мої колеги, ксьондзи, запросили мене.
Ні, ну так просто ненадовго. Отже, а от щось змінилося от, в житті України і Римо-католицької церкви за час вашого її відсутності?
Я думаю, що це структури нашої Римо-католицької церкви, вони більш такі зорганізовані. Коли я приїжджав, це було все ще творилося. Тут кожен єпископ, він мав свою дієцезію, вони були як окремо від себе. Зараз я бачу, що єпископи разом, вони є, що вони говорять про дуже багато чого доброго. Я думаю, що це є ця зорганізованість часті. 11 років
ви це інше. Зараз займаєтеся англомовною групою, так? Ви ж пастирюєте там, ви кажете, десь близько так плюс-мінус 100 чоловік?
Там на службі Божій, так. Да.
Ага, а хто ці люди?
В основному вони студенти, які приїхали з Африки.
З Африки, африканці, так?
Або з Індії.
Ага.
Але також є люди, я не знаю всіх, тому що я тільки два рази, я тільки почав моє служіння, але я чую, що вони також якісь американці є, може, які працюють тут десь в амбасаді або десь, а також інші, якісь люди з інших
то
країн.
То в чому полягає ваша така первинна задача?
Перше, це є служба Божа і сповідь для них. Так що я маю костелі Святого Олександра з 8-ї години сповідаю людей. Потім є 8:45, це служба Божа для них на англійській мові. І потім там є деякі зустрічі. Вони мають Легіон Марії, часом з ними. Я там буду. Також для дітей це є катехізація. Вони мають, там є декілька дітей. В тому допомагають волонтери і також сестри Милосердя від матері Тереси з Калькутти. Вони зараз приготовують дітей до першого причастя. І також ці інші зустрічі. Я думаю, що це буде більше різних зустрічей з ними пізніше, коли я буду знати їх потреби духовні.
Отже, дивіться, от я так наскільки орієнтуюсь, так, з того, що ми з вами поговорили, так, дивіться, ви в Одесі були, служили, це було біля моря, так, по суті, так, щастило вам за душпастерську діяльність біля морів служити, потім поїхали в Житомир, там в село, так, окраїна, там невеличка місцина, Барбадос, там служили. Зараз Київ. Ну, мені здається, що на фоні навіть Одеси, Київ – це такий величезний мегаполіс. Тому що Одесу там, в принципі, так, якщо не поспішати нікуди, то можна так походити і обходити всю Одесу там годинки за 3-4. Київ так не вийде, так? Вас втомлює, так, от Київ? Тому що багатьох втомлює, направду.
Трошки, так. Да.
Чим?
Наприклад, це було вчора. Я мусив поїхати, тому що я маю зустрічі з одним чоловіком, який приготовується, щоб бути католіком.
Угу. А хто він зараз?
Він є американець, який живе тут, в Києві.
Ну, він не хрещений, так, взагалі?
Він був похрещений іншому, а цім протестантському костелі. Але то він не знав, де це є, де ми живемо. Я під'їхав забрати його з метра, потім приїхав, потім завіз, і коли приїхав обратно, я сказав, що я не хочу нікуди їздити.
Бо це година туди, година назад, да, десь?
Це, може, не година, але це було так. Я думаю, що поки що це їздити машиною по Києві, це для мене.
Але нічого, в Вікенті Палоті весь Рим ходив. Так.
Я думаю, що може краще для мене ходити. Я люблю ходити і роблю собі якісь там прогулки біля нашого костела, щоб побачити, як це виглядає життя людей.
Що в священстві найважче, отже? От що в священстві? От за що є така, знаєте, спільнота, я думаю, ви в курсі, можливо, наші слухачі не в курсі, маргаритки, так?
Угу.
Вони моляться за священників, але інтенції вибирають якісь там свої. А от ви нам можете сказати, от за що потрібно молитися за священників, в якому контексті? От що в священстві, в душпастируванні є найважчим?
Це може бути багато чого. Я почав з того, щоб може часом залишитися самому, це є важке. Це є добре, наприклад, зараз для мене, що я живу у спільноті, що нас там є чотирьох, і ми можемо увечері посидіти, поговорити і також розповісти, що було важко. Але я думаю, що для деяких священників, які живуть окремо, це може бути важко. Щоб залишитися самому з проблемами, це є важке. Важке також, що для мене особисто, що я хотів бути святим, коли, наприклад, відправляю службу Божу. Це було б класно, якщо я був святим священником.
Непогано.
Але я відчуваю ж мої недостатки і так, коли я прихожу на молитву, я вчуся зараз, що Бог любить грішників. І це мій такий приятель з Барбадоса, він постійно говорить мені, це є як головне в його житті, що він взяв з Біблії. Це я прийшов, щоб бути з грішниками. Це говорить Господь, ну, не з праведниками. І це для нього дуже головне. Я вчуся зараз, щоб
Ви так. Є в соціальних мережах?
Я є.
А де ви є?
Тільки, я думаю, що це може бути важко знайти мене, тому що
ви там під суперпсевдонімом якимось, так?
Я там під псевдонімом, і це є псевдонім англійський.
Ага. А чому ви так інкогніто?
Значить, це так, що люди ці з Барбадоса, вони знали, що це я.
А так ви тільки відкриті для барбадосів залишаєтесь в соціальних мережах.
Це треба змінити, може, моє ім'я.
А як ви думаєте, це допомагає? Тому що зараз багато священників відкривають для себе те, що соціальні мережі дуже можуть допомогти в душпастирюванні. Відкривають акаунти, там, Інстаграм, Фейсбук, там, групи. І питання духовного характеру зараз можна, от навіть не наближуючись до священника, вирішити на місці через переписку з отцем.
Значить, це так, що я не дуже люблю, наприклад, Фейсбука. Я маю цей Фейсбук, тому що я колись подумав, що це добре зробити щось про Барбадос. І я почав робити якісь фільми на цьому. І в мене є на цьому, на Ютубі, я скажу, це є Pilgrim's Eye, це є оком пілгрима, як це сказати?
Паломник.
Паломника, дякую.
Очима паломника.
Очима
Так,
це і так. Я почав це робити, і тому що я хотів, щоб мої друзі, вони якось дізналися про те, що я зробив щось. Я почав там в цьому Фейсбуці, я заклав цей аккаунт, і я почав бути там. Але, не знаю, це не дуже, я не дуже це люблю. Я маю, наприклад, цей WhatsApp, і можна, люди, з якими я співпрацюю, вони мають цей WhatsApp до мене, і вони пишуть, ми рішаємо якісь питання, але це не ці, через ці соціальні сіті, щоб всі знають.
Отже, давайте на останок, ми поговорили, що найважче є в священстві, так? А давайте поговоримо, буквально в останні 2 хвилини, от коли священник є щасливим? От що вас робить щасливим?
А що мене робить щасливим? Я думаю, що святкувати зі спільнотою людей, з якими ми молимося. Я дуже любив, наприклад, коли ми мали наше свято, я відправляв службу Божу, ми все там готовили, починаючи з літургії, там, хто там буде співати, хто це буде робити. Потім ці якісь жінки, вони приготовували щось, щоб поїсти після. І потім ми зустрічалися, ми говорили, ми мали якусь музику. Там з людьми часом танцювали на Барбадосі. І це є таке, що я люблю. Я думаю, що це був дуже добрий відпочинок для мене, щоб так бути з людьми, щоб побути з ними і щоб посміятися з ними, щоб... Да, я думаю, що це...
Ну що ж, тоді, отже, власне, бажаємо вам такого відчуття спільноти, такого теплого, радісного, якомога частіше. Хай воно завжди буде вздовж вашого служіння тут, в Україні, зокрема. Дякуємо вам за те, що прийшли. Мені було приємно, я думаю, для слухачів також, це з деяким присмаком екзотики завдяки Барбадосу, так, про який, думаю, ми не так багато знали до вас, але дізналися більше завдяки вам. З нами був отець Палутин Гжегош Марчук в ефірі програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Дякуємо, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Віримо, що будемо з вами зустрічатися. З Богом, отче!